Доброго божого дня радіослухачам «Світлої хвилі». Ми беремо таку ініціативу, а саме гуртом налаштовуємо такі радіомости і заходимо у гості до світлих людей, до тих, хто не проти, щоб і команда «Світлого радіо» поспілкувалася. Ми зараз завітаємо у гості до професора економіки, до брата у Христі Романа Шеремета. Знаєте, я дивлюся зараз на вас і складається таке враження, що ми з вами знайомі, а все тому, що мені випала нагода брати інтерв'ю у вашого брата Олега. Знаю його як лікаря, як служителя, як музиканта. Романе, от такими походеньками у гості до людей, які відкриті до такої ініціативи, ми в даний момент запитуємо про дві речі. Про те, яких змін торкнулись вас отакі карантинні умови. І про слово, яким живете сьогодні. Я, мабуть, почну зі змін. Якщо взяти до розгляду такі три сфери вашого життя – сім'я, служіння і робота – карантинні зміни, чого саме торкнулися? До чого ви зараз по-новому адаптуєтеся?
Всіх трьох сфер. Тому що в першу чергу з роботою я як викладач, як професор в університеті, спочатку було так, що я викладав до студентів в живій аудиторії, де мене десь, скажімо, на урок по веденню переговорів приходило 60 студентів. Ми мали живе спілкування. Потім як тільки почалася оця хвиля напливу коронавірусу, ми продовжували знімати відео в університеті, і це відео просто, якби у нас була така відеолекція, але пряма з студентами. Студенти були вдома, але в мене був величезний екран, я був в класі, за мною була дошка, зі мною були оператори, які мене знімали. Це була така друга фаза. Але потім вже і університет закрили. Навіть операторів відправили додому і сказали, що ми повинні сидіти вдома. І таким чином я перейшов до того, що я працюю вдома ось з цією технікою, з лептопом. В мене є програми забезпечення через університет, але викладаю повністю з дому всі лекції. Як правило, використовуємо такі програми, як Zoom. Інші теж засоби. В мене є такий ще один таблет, де я використовую як whiteboard, як білу дошку, що я можу на ньому писати і студентами напряму спілкуватися. Тому дуже змінилося мій стиль мого викладання, те, як я студентами спілкуюся. У нас теж такі є під час того, як проводяться лекції, я маю практичні такі завдання, де студенти між собою ведуть переговори, скажімо, саме по цьому курсу. Так ось перед цим мені вже треба планувати, як студентам вести переговори вдома. Вони повинні знати по телефону вести ці переговори. Тому змінився, кажу, і стиль викладання, і робота в мене досить сильно помінялася в цьому плані. Але я надалі працюю, тобто в цьому плані дякую Богу за цю роботу, що в мене надалі робота йде повним ходом.
Слава Богу!
Да. А це змінилося... в плані роботи це змінилося досить так серйозно. Тепер перейдемо в плані
сім'ї.
Сімей.
Але перед цим скажіть, викладання онлайн і спілкування зі студентами у такій формі, мінуси цього які?
А мінуси цього такі, що в першу чергу ти не бачиш живу людину, ти не бачиш її реакцію, і коли, наприклад, в класі іде така жива дискусія, ти можеш студента направляти на студента, і вони між собою дають один одному собі відповіді. Тут трошки складніше, хоча Zoom досить хороша технологія, де дуже він добре ізолює звук, бо то 60 студентів онлайн, і всі між собою бачать, ніби звук ізольований, але такої динаміки не виходить. На жаль, виходить, що вони задають запитання, і я відповідаю. Але щоб студент відповідав студенту, ця динаміка, на жаль, втратилася. Звичайно, втратилися якісь, скажімо, артикуляція, жести, тобто, можливо, деяка увага студентів втрачається, тому що вони вдома сидять, вони можуть чимось іншим займатися. Тому є свої негативи, але я скажу, що є позитиви. Позитиви в тому плані, що взагалі на моїй лекції почали більше людей відвідувати. Якщо порівняти, скажімо, з таким середнім відвідуванням, то більше людей зараз відвідує. У мене повний клас постійно. Також мені дуже подобається взагалі, що ти починаєш зовсім по-іншому думати виклад матеріалу, тому що ти хочеш, щоб людина зрозуміла на другому кінці. І тут тебе починає вступати креативне мислення. Я вже включаю якісь комп'ютерні симуляції, ігри, щоб студенти напряму були задіяні в цьому плані. Тому є як негативи, так і позитиви.
Добре, ну я так чую зараз, що позитивів у вас більше, це вас надихає. Добре, якщо взяти сім'ю до уваги і розділити ось цю сферу теж на дві такі гілки, а саме те, що ви зараз маєте бути священником у своїй сім'ї, і другий момент, що діти на онлайн-навчанні, як тут?
Тут якраз подібна ситуація складається фактично в кожній сім'ї зараз, особливо в християнській сім'ї, тому що, взагалі, я скажу таку невтішну статистику. Якщо можна, почну з тієї, що є така зараз статистика, що кількість violent calls, тобто це дзвінки до міліції про те, що відбувається якісь побиття в сім'ї, чи якась така, ну, нехороші такі речі, вони зросли. Тому що, знаєте, до цього чоловік чи жінка мали свій пар на роботі там якось викинути, а тут зараз вдома. І ті сім'ї, які погано жили до цього, живуть ще гірше в умовах карантину. Хоча, з іншої сторони, є і протилежні. Якщо ви добре жили до цього, то цей карантин тільки вас підсилить як сім'ю. Але загалом статистика невтішна на даний момент. Діти, звичайно, мають цю проблему з навчанням, що вони повинні навчатися через різні, ну скажімо, теж онлайн такі програми. Тут проблема теж є в тому, що багато є незахищеної інформації. З дітьми це трохи більш небезпечно, тому що можуть заходити неправильні люди навіть під час чатів. Зараз вже перейшли на паспортний, на парольний підхід до цього. Тобто ти повинен під паролем залогінюватися, а не просто в відкритому доступі. Ну, це таке, ці речі вони вирішуються. І теж викладачі, на жаль, в школах не є такі готові до цього, як, скажімо, професори в університетах, і тому якість викладання трошки вона впала саме серед студентів, ну, шкільних студентів. В плані сімейному теж ви дуже правильно підмітили, тому що ти стаєш, якщо ти особливо християнин, ти стаєш священником своєї сім'ї, і дружина, і чоловік, вони повинні задіяні бути в цьому процесі. Дружина особливо з вихованням дітей, і більше часу проводиш з ними. Багато хто нас робить хомскулинг, коли вони самі домашні ведуть школу. Навіть зараз, сьогодні, в нас такі питання, наприклад, спомин. Ми не можемо проводити спомин, причастя в церкві, і мені потрібно буде це зробити вдома, як священник, от суто такий практичний приклад, і тому є такі виклики, але я знову ж таки вважаю, що це нам потрібно до цього бути готовим повсякденно. Тобто ми християни, ми покликані бути священниками, нас в Біблії, нас в Новому заповіті, коли ми читаємо Новий заповіт, написано, що ми є священство, тобто ми є священники, ми храм Божий є в нас. І відповідно ми прислуговуємо цьому храмі і прислуговуємо нашій сім'ї, тому це позитивний такий виклик, я вважаю. А як на нього відреагує церква, і зокрема кожній індивідум, звичайно, буде залежати від особистостей.
Так, я це питання озвучила, тому що попереду у нас велике свято, і цього року воно буде відбуватися у такому сімейному колі. Це повернення як до Старого Завіту, де по родинам збиралися, і так відзначали.
І воно може бути дуже позитивно, знову ж таки, я кажу, що тут може дуже багато чого бути позитивного, тому що дійсно зараз якби така критика йде в тому плані, що церква не готова до таких викликів, тому що ми стали дуже якби priest and parish, якби прихожани і священники, розділилися на дві такі категорії, хоча насправді, якщо дивитися за новозаповітнім стандартом, ми всі священники, ми всі повинні нести євангельську звістку, ми всі повинні бути зірцем християнського життя, і тому, можливо, це нас трошки, ну як так скажемо, такий приймемо холодний душ в цьому плані.
І ще одне питання до вас, як до економіста. От зараз говорять, що вірус, він не дивиться на обличчя, але найбільше страждають люди якогось конкретного віку. Забуваючи, що і молодь – це така працююча, активна частина населення, вони потерпають від зовсім іншої частини цього вірусу, а саме від економічної причини. Що би ви радили зараз, ваша рекомендація, я не знаю, чи правильно буде використати слово «прогноз», щодо подальшого майбутнього, щодо посткарантинного часу. Ваші рекомендації трьом категоріям населення – непрацюючим, працюючим і малому та середньому бізнесу.
Ну тут поради це таке, це складно в плані саме тут вже більше говоримо про економічну політику, тобто що відбувається і що держава повинна робити. Бо такі поради бізнесу, все воно буде залежати від того, як держава буде реагувати на ці на посткарантинний, скажімо, посткарантинну економіку. Тому я з такої сторони підійду. В даному випадку, звичайно, як воно буде відбуватися? Приблизно десь так. Як ми досягаємо, чому зараз карантин? Це не для того, щоб зупинити цей вірус. Цей вірус ми не зупинимо. Ми це всі розуміємо, що дуже велика частина населення землі перехворіє цим вірусом. Ми його не зможемо. Це просто вже період пандемії, він неконтрольований процес. Ми його зупинити не можемо. Тобто робиться все для того, щоб його уповільнити, щоб медична система була готова приймати кількість пацієнтів, і ми могли би, скажу так, ну відверто, просто нормально ховати своїх людей. Тому що зараз, наприклад, в Нью-Йорку не видають навіть тіла на руки людям, їх спалюють, і тоді тобі видають скриньку твого чоловіка чи твоєї дружини. Розумієте, немає навіть нормально, немає де хоронити людей, фізично немає де хоронити. Думаю, була бесіда, чи центральний парк відкривати зараз для того, щоб мер був дуже проти, і всі люди були категорично проти. Тому зараз шукають такі виходи. Та саме була в Італії. Тому ідея яка? Ідея сповільнити, щоб, скажімо, медична система не захлинулася, щоб ми могли і потрошки так би відпускати оці карантинні обмеження, той час, тримаючи око на тому, чи наша система медична може, скажімо, таку кількість людей через себе пропустити чи ні. Тому як це відбудеться? Відбудеться ці, коли ми дійдемо до піку, різні прогнози, скажімо, за місяць в більшості країн вже це має відбутися, тобто пік наросту. В декому може бути довше, де тільки починається ця пандемія. Після цього, коли воно вже почне йти на спад, почнуться якісь релаксації в тому плані, що дозволять вже малому бізнесу, особливо там будуть по категоріях, які є більш ізольований, який буде мати можливість доступу до роботи, дозволять. Я думаю, що скажу так, що церкви, напевно, будуть саме останні категорії, де дозволять збиратися в церквах. Тобто перше дадуть можливість бізнесу задіяти, щоб люди могли заробляти собі на життя і створювати такий валовий внутрішній продукт. То це буде перша категорія людей, яким дозволять, скажімо, вийти з цього карантину. Рекомендації будуть до того, щоб це і робили, як правило, молоді люди. Старшим людям, скажу, за 60-70 років, рекомендація буде сидіти вдома, обмежуйтеся по максимуму, як можете. Будуть якісь соціальні виплати мінімальні, щоб людина не померла, щоб, скажімо, реально вижила просто. Залежно буде, знову ж таки, від країни, наскільки країни зможуть ці соціальні виплати дозволити, але всім треба буде затягувати паски в даному плані. І дійсно буде наголос на тому, щоб старші люди будуть залишатися по домівках, молодші люди, як правило, будуть виходити працювати на таких роботах, які не мають такого сильного соціального контакту. Зміниться кон'юнктура ринку. Звичайно, ми розуміємо, що ці такі моли величезні, де люди ходили, купляли це все, воно буде мінятися, переходити більш на онлайн. Ми вже говоримо навіть тут зараз, наші компанії такі як Macy's, Sears, великі ритейл-компанії по продажу одягу, вони перші кандидати на банкрутство. Тому що ми можемо перейти на онлайн і дуже легко це все вирішити і не мати проблему, скажімо, з поширенням цього вірусу. Тож таке питання, ну що відбудеться навіть з цим вірусом? Тобто, коли ми вийдемо з карантину, чи це означає, що воно буде йти вниз? От сьогодні Сінгапур, на жаль, подає дуже погану статистику. Вони мали карантин, сповільнили ріст, і от позавчора показали, вони ніби вже вийшли з карантину, люди пішли на роботу, і в два рази піднялася зараженість.
Це за який час? Скільки часу пройшло?
Ви можете подивитися по статистиці, коли йде отак, сповільняється, навіть йде трошки вниз, відпускають карантин і йде. Тому теж питання навіть, чи коли буде вакцина. Якщо вакцина буде, чи вона буде, чи людина може двічі захворіти тим самим коронавірусом? Чи це одноразовий такий, імунна система виробила антитіла і вже ти не захворієш? ми не знаємо відповідь на ці запитання, і воно ще не буде відомо в найближчий час. Тому ці прогнози всі вони дуже такі флюїдні. Ти до кінця не знаєш, як буде. Але приблизно, звичайно, ми розуміємо, що економіку треба буде якоріше відкривати, тому що ця пандемія така ж сама страшна в економіці, як і сама фізіологічна. Тому питання просто, де цей переломний момент буде, я думаю, знову ж таки, в залежності від країн, ми говоримо десь в найближчий місяць-два, що реально ми побачимо зміни, і вже ми все одно, люди будуть помирати, зараження будуть, але воно буде більш контрольовано, в меншій кількості. І, але я скажу так, є дуже такі позитивні прогнози відносно економіки, в тому плані, що будь-яка рецесія, будь-яка криза, вона наново дає народжувати якісь ідеї, зовсім по-інакшому думається економічно, що робити, які бізнеси відкривати. І тому воно може зовсім навіть, ми не знаємо, тут як поведінковий економіст, я можу сказати, що деколи ці речі, вони зовсім по-інакшому стаються, ніж то, що ми плануємо. Нам просто треба зробити все для того, щоб ми пережили ось цей наступний місяць чи два.
І допомагати один одному.
Однозначно. Це дуже важливо, якщо ви бачите людей, які мають потребу, особливо церкві, братів, сестер, ви знаєте їхні фінансові можливості. Будь ласка, не проходіть повз. До речі, навіть карантин, ви думаєте про карантин як засіб допомоги іншим. Ось, якщо ти молода людина, ти, якщо візьмешся коронавірус, дуже великі шанси, що у тебе все буде гаразд, у тебе нічого не буде, це не є для тебе великою проблемою. Але, на жаль, для інших онкохворих, в мене батько тільки що прийшов через хімотерапію, а мама має аутоімунну теж хворобу, для них це є катастрофа, якщо вони захворіють цією хворобою. Тому мені, моєму братові Олегові, не можна підчіпляти коронавірус тільки із-за того, що ми повинні переживати за батьків. І тому це теж така християнська позиція. Ми повинні думати про інших, а не про себе в даному випадку. І з фінансової сторони теж саме. Бачите нужду, допоможіть, якщо маєте можливість.
Добре. Романе, останнє, що запитаю, це те, яким словом ви сьогодні прокинулись і яке слово сьогодні допомагає вам жити?
Сьогодні ми прокинулися з дружиною, ми читали сьогодні якраз, у нас є біблійний план, по якому ми йдемо, і ми сьогодні читали в Старому Заповіті якраз про, скажімо, про 10 заповідей, то якраз так співпало, що це, і це вже другий раз, коли Мойсей вже другий раз вертається, іде до Бога, тому що перші скрижалі він розбив після того, як народ був невірний. І Бог якраз йому обновляє цей заповіт, і він починає Мойсей вже будувати якби святиню. Там такі дуже цікаві, знаєте, речі, як ця святиня повинна бути побудована. І потім іде транзиція в цьому біблійному плані до якраз про Ісуса Христа, про Пасху, про тому плані, що Христос прийшов, він ця святиня, він є особлення цього якби храму нового. І от для мене якраз це таке було відкриття, що Христос, коли він прийшов, він перше він виконав старий заповіт, але він став уособленням Божої присутності. І він став частиною, тобто цей храм, який колись був десь там далеко, він став ось тут. І він, Христос, своїм Святим Духом перебуває в мені. І я є безпосередньо священик цього храму. І це моя відповідальність, як людини, дбати про святість, про очищення, про правильну поведінку через те, що ось це є храм. Ось це є храм той, який Мойсей, свою святиню, ту, яку Мойсей в свій час будував за таким, скажімо, розпорядком Божим. А сьогодні ми говоримо, звичайно, про це, про наше серце, про наш розум. І тому для мене це, знаєте, було таке, період особливо коронавірусу, період того, коли трошки такі деколи буваємо, ходимо, знаєте, всі напрязі, можемо сказати щось не то. Повинні ми себе перевіряти, особливо в період Пасхи, Воскресіння, смерті Христа. Це для нас дуже важливо.
Дякуємо вам.
Цим я сьогодні дуже.
Дякуємо вам. Хочемо побажати, щоб у кожному дні Бог був очевидним для інших саме через вас. Дякуємо вам. Бувайте здоровенькі.